Moko ba Korinto sapita zumi na misatu. Soki nazali na mayele na kosola lokota ya bato, pe lokota ya baanzelu, kasi soki nazali na bolingo te, maloba na ngai ekozala bobele lokola mbonda na kosala makelele, to lokola ngelengele oyo ezali kolela. Soki nazali na likabo ya kosakola lokola nebi, soki nazali na boyebi nyonso pe, soki nayebi makambo ebombami nyonso, soki nazali na kondima oyo ekokani na kosisa ngomba, kasi soki nazali na bolingo te, nazali pamba penza. Soki nakaboli misolo na ngai nyonso, soki natiki bobele nzoto na ngai kozika, soki nazali na bolingo te, oyo ekopesa ngai litomba moko te. Bolingo ezali na motema molai, bolingo ezali na boboto, bolingo ezali na lokoso te, ekomi pesa kalokumu te, ezali na motema na lolendo te. Bolingo esalaka likambo na soni moko te, bolingo elukaka bolamu na ye penza te, bolingo esilikaka te, bolingo ebombaka kanda na motema te, bolingo esepelaka pona likambo mabe te, kasi esepelaka pona likambo ya solo. Bolingo ememaka makambo nyonso, epesaka biso kokengela, kati na makambo nyonso, kondima, elikia, pe motema mulai. Bolingo ezali seko, makambo nyonso na kosolola lokola nebi, ezali bobele pona tango moke, likambo na kosolola lokota, gudi ekosuka, boyebi ekosila. Poto yebi bobele eteni, peto zali kosakola bobele eteni na maloba ya Nzambe. Kasi tango makambo oyo ezali malamu nyonso ekokuma, likambo oyo ezali eteni ekosila. Tango nazalaki mwana, nazalaki kosolola lokola mwana, nazalaki kwanisa lokola mwana, nazalaki koyeba lokola mwana, kasi mbala moko tango nakumaki mutu munene, natikaki makambo nyonso na bomwana. Sikoyo, tozali komona likambo ya solo bobele lokola elilingi kati na talatala oyo ezali komona na malamu te, sima tokomona na elongi na elongi. Sikoyo naebi bobele eteni, sima na koyeba mobimba, lokola Nzambe azali koyeba ngai. Sikoyo, makambo misato oyo ezali kotikala, kondima, elikia, pe bolingo. Kasi kati na makambo misato oyo, likambo na koleka na monene ezali bolingo.